Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүген бездә премьера. Игътибарыгызга танылган язучы һәм шагыйр Марат Кабировның «Җир турында җыр» дигән повесты буенча эшләнгән радиоспектакль тәкъдим итәбез. Инсценировка авторы Раил Садырый. Режиссеры Рамил Хидиятулла. Рольләрне башкаралар. Автордан Илдус Ахмәтҗанов, Фатих Әсгат Хисмәт, Фатима аның хатыны, Дания Нурлы, Илгиз аларның уллары һәм район хакимияте башлыгы рольләрендә Рамил Хидиятулла, Динар Ирек Хафизов, Нәфисә Динарның хатыны, Гөлчәчәк Хафизова, Азамат Алмаз Гәрәев, Гүзәл Азаматның сөйгәне Алина Мөдәрисова, Филюс Зөлфәт Закиров, Айрат Илфак Хафизов, Әминә Резидә Сәләхова, Мәдинә Айсылу Мөсәлләмова, Хәким Авыл Совет рәисе Илнар Низамиев, Әнвәр бизнесмен Фирдус Гыймалтинов, Шакир Харт Газизҗан Вахитов, беренче бандит Салават Хабибуллин, икенче бандит аны парламент дип тә йөртәләр Артем Пискунов, өченче бандит Ленар Хамматов, Шәфкать туташы һәм авыл советы секретары рольләрендә Ания Гыйбадуллина, сиратсыз кереге маташучы егет Раил Садрый. Радиоспектакльнең беренче өлешен тыңлыйк. Тапшыру 18 яшьтән өлкәнрәк радио тыңлаучылар өчен.
Керегез. Мөмкинме?
Кереңдә Фатих, кер. Кереңдә иде. Нәрсә катып калдың? Кердем.
Тарткаламай инде хатын шул кадәр. Ни эшлисең син,
ә? Әйде. Кил, менә монда утыр.
Исәнмесез, туташ? Исәнмесез?
Җиңеңне сызган. Кая әле, мин бу тимәңне шишеп җибәрим. Тамырдан алалар, ди.
Тукта әле, Фатима, ашыктырма әле, ашыктырма.
Абый, кулыгызны өстәлгә куегыз әле. Жгут каты кысмадымы?
Йок, сеңелем, йок. Эх, шундый матур кызлар эшләгәнен белсәм, яшырак чакта килгән булыр идем. Хәзер инде безнең каныбыз бузылып үткәндер.
Мамакны кысып торыгыз, абый. Анализ 2-3 көннән билгеле була инде. Апа, сез дә алдырасызмы?
Юк, балам. Мин абыең белән. Балачага кебек бит ул. Кулыннан җитәкләп йөртмәсәң, үзе больницага бара белмей.
Минем әти дә шундый.
Әйтмә дә генә. Фатих, әйде, бераз утырып торырга кирәк. Беләгеңне кысып бирак тот.
Бүтән җиргә кермибезмени? Булгандыр бит инде.
Юк әле, юк. Рәхмәт, балам, рәхмәт. Исән-сау эшләгез.
Сау булыгыз. Анализ нәтиҗәләрен врачыгызга кертерләр.
Онкологкамы?
Әйе. Нашар булса хәбәр итәрләр.
Кара әле, ширатны яңартып килим әле. Син шушында утырып тормарас. Раз ял ит. Кан биргәч утырып торырга кушалар ул.
Утырган барансы. Кызык икән бу бүлнис дигәннәр. Совет заманында да шират иде, хәзер дә шират икән.
Ширатка бас кертмим дим, кертмим. Без барыбызда шират тұрабыз.
Мен сұрап қына шығам. Хазір кірем де шығам. Міне документларымды қалдырам да шығам.
Сұрап қына шығам. Білесің кесе бар кішіде сұрарға шират тұрамыз. Бір кімде жауап беруге.
Бермей.
Жауап берушілеріне прокуратура ширатында.
Мені кірерге керек. Ішке сұңға қолам.
Міне ширатың жеткеш кірерсің.
Мен бір тапқыр кіріп шықтым бетінде. Хазір язуларыны қалдырам да қойшан келерге екенін сұрайым. Шыға аманнан
соң. Оны енді екеншіге кірерге ете. Әфалыға әлі бірінші тапқырға да кірмеген.
Кіртпеймеп шо.
Кіртпеймес жоқ. Қарасын бұл яшыларыны, бігірі қаздылар мен сен айтайым.
Мәтеніміз ашылай, сұрар қағына кірі.
Ішке барраса барымыз. Нәрсе әлі біз үшлемеген.
Хей, барайын сен бұл тамашаны. Шерлі кіші әрезгі шылай, жан қарман талаш алайын де. Хей, ей.
Нәрсе, қызық ма? От кәмейті көрсетілер дейерсін.
Мұнда есен сау келген кішіде шерліп кетер білі ақи.
Әйде, бабай, қозғал. Шират жетті. Әйді, әйді. Жетеклем өзіңді, әйді. Құралы Фатих, сен бүгін қойтырға ойлам әлі. Сұңға қолына бет. Кешке табанғына барып жетебіз. Қаршы алып тұрған кіші йоқ. Юрты да...
Нәрсе тағын, ерте қойтабыз мұны?
Шулай етербіз. Анализларыңны біліп кетсек, тағында яқшырақ болар еді.
Анализлар, анализлар. Олар бітәл тезгіне болмай дейді. Хазір оларын күтіп ятсаң, бүтінлей қойта алмайсың. Эй, қаршық, 15 жыл жиылабыз бетінде.
Яры, яры. Міне, біздің кабинет шушында. Кіребіз. Әйде, бабай, сенің шират.
Фатималарының фатиры. Икегіне бүлмәлі болса да, заманша проектлар білән иркен етіп салынған. Фатима үшін ең мүхімі кухнесі иркен. Қонақлар келсе де, нәрсәдір пішірінем десеңде, рахатленіп, құлаш жайып үрмәлі. Әлі түпші ғуллары келген еді. Хатын хә дегенше пішіріп, яңағына табадан түшірген құймақларыны Илгизге табанырақ шудырды. Тизден ванныдан Фатих та шығып жетер.
Ош әлі сен олым, іштен гіне келеуін еш. Ошыққан сыңдыр. Эй, Алла, көз алдында ябыға бет әдейін. Ақ сиекке қалып бара, бір-бір хай болмаға едеп қорқам.
Анайызлары қошан белгілі олайдылар.
Хабар итербіз дейділер. Бигірек өз-өзін қорам ебет. Оша әлі сен, оша. Міне мұнсын да еттенгіне пішірген едім.
Хо, әте, зенгіл пар білен.
Рахмат, олым, рахмат. Тек біне сіз әнең білен іш пішіріп отырасыз қаман. Табының янда да шир сүйлеп апетінде бітіргеш. Конечно, ябығасың енді ол.
Қайлардан ішітіп алған дегі. Олай төгіл, Фатих. Уақытында көрінерге, декшірінерге керек. Әлі нәрсе болып ятмасын.
Хал әлі жер шарын көтәрілік біздің. Арурақ таяну нұптасы болса, Елгес, сен қайда кетебіз дейдің?
Ойгір білен, Түркеге барып қайтабыз деген едік бірінші күнге гіне.
Балаларыны біз қарап тұрсақ деген.
Енегізден башқа тұра алмайсыз ендісіз, ә? Фатима, мина кофе ясәлі.
Уақытсызырақ бола бұғай шо. Біз сұңырақта баралар бұздыр. Айгілге айтырмен.
Біз сұңырақ қайтсақта болайын де.
Йоқ олым. Сіз барығыз. Әнегіз бір азға мұнда қалып тұрыр. Ауылға мен өзім ғына қайтып келермен.
Азғына сабыр етсең болмай ма? Анализларыңы да білер едік. Ондан соң, елғызыңдығына жіберәсімді келмей бет әлі.
Хатын қыз мұна шолай болайын дол олым. Әлі бір түрлі шейлі, әлі екінші түрлі. Шыңа көрі айратының сөзі бір боларға тиер. Сен де Түркия ғарип әйткен сен кен? Бар. Әмін бүгінің кетермін де, хатаны болса да шабып қайтырмын деген еді.
Әлі нәрсе деп ашқынасың шонда.
бір неше күнге сабыр етсең болмай тұрғандыр.
Бұршылма, қаршық, бұршылма. Бір ниет еткеш қайтып келемін де. Ондан нелер болып жатқанын білген кісі жоқ бітеле. Әлле исәнәт кейлерінің йұрты, әлле.
Ұрлап алып кетерлер дейсің мәлле. Олайса, бірер сағат кіне болса да күтінді. Ошарыңа әзірлеп, киімлеріңіні тіріп берейім.
Яры қаршық, сеніңше болсын енді. Ертеге таң білен қозғалырмын. Юлдай жақын түгел біраз сұңға да қалынды.
Бәлкі озғына кешіктірірсінді, біргеліп қойтырбыз.
Ертеге.
Олы юлға шығу білән Фатихның көңілін ниндидер рәхәт жиңіллік, яшлық ашқынуына тартым, сәйір хис билеп алды. Ниһайәт ул туған ауылына қайта. Фатих өзінің тизлікні шамадан тұшырақ арттырып жіберуін шамалап, газ педалін бушайта түшті. Сағындым депкіне алай оға шқынырға ярамай. Олы кіші ол ғымымен әкірін жүрге тиеш. Сағыну, ашқыну тұйғысы, көрішу үміті жанға ләззәт берсе де, біразғына қорқу, шүпәлән оқисі де бар еді. Анда енді барсы да өзгергендір. Фатихның ауылдашлары қазір шіріп байып біткенлердір. Ауыл халқы өз йұртларына бекленді. Көршіге кіру дегенне білушілер сирек дегенлерін еш ішітті Фатих. Ләкин шанасы келмеді. Аның ауылдашлары бірдәм, өзара аралашып, ярдәмләшіп яшаушы кішілер еді. Өзінің көңілсіз ойларға юнәлуін шамалап, Фатих музыка қабызды. Аннан жер ұрғылды. Бик искерген ауыл йортының ихатасы. Йортының бүрәнәләре қайсыдыр яғы белән йөз яшәр әбиләренең маңғайсырын хәтерләтә. Шулай ук тигезсез, нәзик һәм таушалған. Қапқадан шушы йортның хужасы Динар керә. 35-40 яшьләрдә. Ғәдәттәгечә бераз салмыш. Үстінә киген кірән күлмәге дә, түсін жуйған шалбары да, үзіне зур болып, жилфірдәп тұра. Динарының қатыны Нәфисә бақшадан шығып келе.
Уф, тағын салмыш. Көзіме көрінмесең еді ішмасам.
Нәфисә, китәсіз дә мәне, китәсіз дә мәне. Китәсіз дә мәне, яқышлар.
Ішке ашығам, Динар. Әйді запарайың білен тезгін әйлтіп көй әлі.
Запарайың жоқ жаным.
Онысында сатып іштің мүні. Бұлдырғансың екен.
Инамаркаға алыштырдым.
Түзәрмін, түзәрмін дә сабырлығым бір сынар бит. Нек сен шуны аңламайсың? Нек әдемше яшәргә теләмейсің сен? Нинди инамарка? Динар!
Шығып қара!
Ей, әстәғфирулла тәубе. Шошы мүні инамаркам. Шонды болса да болыр екен кіші. Уф! Әстәғфирулла тәубе. Не бұл? Бұл тегі запарттағы зебра түгілмісің. Үлі!
Нәқ өзі өзіңем. Аз да түгіл, көп та түгіл зебра. Жигулі зебра.
Ярайды, Илтеп кой мені, сынға қолам.
Әйді жаным, отыр.
Динар абай, жингешей, қәлләрігіз нешек?
Міне, бұ инамарка кібік. Тек қорасы көбірек.
Инамарка? Ха-ха-ха-ха! Қойын топтың мұны, Динар абай.
Абайыңның топмаған нәрсесі юғаным. Шешәрі үшінде болса, елдызларының да бүтінісін шүплә бітіррейді. Өзің нешләп үйрейсің? Жәйләу яғына түгілмі?
Шул яққа жингешей, әлләсінде, отырайды.
Их шушыны, никләр генә дип чыктым икән мин сиңа кияүгә? Никләр генә түзеп торам икән? Киттек Азамат.
Кем инде зебраны ташлап, шул төтүнле мотоцикл люлькесенә утырады. Солмыш имеш. Менә минем кебек ир булсын иде әлі башқа қатынларға. Ай, білірейдің қадірімні зебіреймеш. Міне, кімнің ауылда көргені бар әлі бұл мәхлүкні? Арбасы да яңа болғаш, әлінен ішік затлы болып көрінәуіт шайтан алғыры. Затлы. Тәк, бірер жерден... Оқ бұяу табып, тәгірмешілерін де зебір рәуішінде бұяп жіверсің, мен сен айтыйым.
Міне, алып кеттілер ме қатыныңны?
Ол, Нихан Шакир абзай.
Алып кеттілер ме қатыныңны? Міне, ішіп жүрсең, алып кетелер ол. Үміт жоқ қазіргі яшьлерде. Бүтін нәрсені электрге ғана тұралар олар.
Ей, Шакир абзай. Киттің де мені. Дәрсім, ишетмейсің. Ярар, тұқырдым сәне. Әйді, малқай, бір ұрамын ұрап келегені. Әйді, әйді.
Ауылдағы йортларының бірсіннен 50 яшлар тирәсіндәге ике ханым шықты. Икесе дә тулы гәүдәле, бер-берсенә тамшы судай оқшаш, берсенең қолында сәнәк, икенчесенекендә торма. Урам уртасында уйып торучы исерек фелусны күргәч, булар йылмайышып алдылар да, бер-берсенә ым кагып, икесе ике яклап, шыпырт кына аның артына килеп бастылар. Берсе ипләп кенә ирнең иңенә кагылды.
Сәлем, Филюс. Нәрсә карап торасың?
Сәлем бирдек, Әминә апа.
Әминә түгел ул, Мәдинә.
Хо, сезне аерып аларлык түгел.
Әллә алыр идең, Филюс?
Алыр идем дә ул. Барушы юк.
Эшмә, эшмәсәң шират торырлар.
Эшмим, Әминә апа. Бүтән ауызға да қопмайым.
Иске ауыздан яңа сүз. Құдайның амин деген шағына туры келсін Иләбет. Йоқ ісе, яқын тирәдә тауық шалырлық такшы қалмады. Син, Филюс, мұнда нишләп йөрисің әле?
Бұл үйде күптән инде кеше яшәме бугай. Кімнәр иде соң әле ул, ә? Қорт белән құртқа шундан индидер инде.
Зәки абзый.
Әйе. Зәки. Ә қаршығы... Анысын қатырләмін. Малайлары да бар иді бұғай. Қой қалапта ерділер затлы машина білән. Міне есімдеріңгіне іске түшіме біде. Әй, түкірлі.
Мұңа қадар қойтмадылар, мұннан сұңда қойтмай ашақлар. Ә құймалары, жіпсәләрі, нишауағына.
Мен де шулай деп қарап тұрайды, Мәмине апа. Бағаналары да әйбәт ұтым болар еді. Байыл да өз қимаңны яғып қыш ұздырып болмай бетінде. Толысы білән сөтіп яқсаң да әйбәт мен айты. Бар-бір бұштырға бет. Ауыл ұрамын емсізіліп. Иқатасы шытырман. Отлап кірілікті төгел. Қапқа түбі де...
сүйлеп тұрған бола тағын. Ғибрет. Әйді, әйді, әйді кейтік әмені. Иқата тересін жиярға керек. Е, бірер исірік келіп, мұнда тұрмайлар екен деп, біздің үртіні да сүтіп алып кетер. Әйді, әйді кейттік тезірек, әйді әмені.
Бар, қыз, бар. Көрірсіз әлі мені Филюстің кім екенін, нешік яқшы етіп еші башлауын. Қазір баш шатны қақыр сұққыр. Иш басам бірерсі де өт. Өте. Земра?
Шайтан алғыры. Әлі белі горяч кейінді. Зебра. Не бу?
Зебра түгел. Иннан марка. О, сенің де халың бір шамай екен, құрдаш. Әлі көшінерге ойлайсың.
Міне, аруырақ жері болса, әлі отанға тұрарға ма деймін?
Орман қиват енді ол. Орлап кессең, штрафы зор. Соң мұның қожасы бардыр бейт.
Яқ. Әлі шайыл бір кімнің де ояқ басқаны ең.
Сиға сөз құрмадым ла мен. Сабыр ет малғай. Ешек, шәп мүмінім яңа техника.
Мен көрмейді атыра. Юарға керегінді? Йоқтар.
Әкек жүр.
Танау қышынса күштен әшкәзілер бейт. Менің баш ауыртса гүл ішуге бұла.
Нәттіл бістесі дәсің өзің, Филюс. Мұнды ұзын жүмләні сен мұқмырдан түгіл, шыр ойық шағында да ет олмас едің. Бірер тылсымы бардыр ақыры бұшы шәнің. Жінді шының ішінде ерсе дейлер бейт. Йоққа ғана түгілдір малай. Йоққа болса, әкият етіп сүйлеп дүрмәсілер.
Филюс білян Динар кетіп ұзақ тауызмады, үрт янына джип келіп тоқтады. Ауыл хакемияті башлығы хаким білян нендейдір ир фатихлар ішіғалына кіріп кеттілер. Бұ 50 яшлар тересіндегі ыспай кейімлі ир, қойсыдыр яғы білян район үзәгіннен келуші түрелерінің бірсін қатырлетейді. Кісәсі қалын әдемге құшаған. Ол ішіг алдына кіріп тұрмышағына, қапқаның әлі бұ, әлі тегі үшіна барып, білемәні қорады да, тирай үнге күз салғалап, ұйланып тұрды.
Бек яқшы, милек. Тігілерін қорап шығар бізді, шушыңа тұқталыр мұн мұғайын. Бұш ұтырайынды бұ.
Балалары бараның. Тек күптеннен қайтқанлары ең. Юртны да өз есімлеріне рәсімілештірмеділер. Қазір ол хакимият қорамағында.
Олай болса, қайтып кірулері де бар бітәлі.
Біршілмасын, Әнвар Шәкірович. Ансын біз халитәрі біз. Тек, біраз...
Ақша проблемы түгел. Юрт ол кішінің тамыры бетінді. Яқшы жерде болырға тиеш. Әйде, машина янына. Әйткенімше, ақша проблемы түгел.
Яқшы, яқшы. Нәрсе, башқа милліклеріні қорап тұрабыз мы, әлі шушында тұқталабыз мы?
Жерге сіңген іскі үртінің қопқа түбінде Динар білен Филюс отыра. Икісі де махмырдан. Филюс ұғылдап басып тұра да жерге сузылып ята. Күн іссі.
Сен білесің ба? Бір ақылды кіші айткен. Әгер таяну нұқтасы берсеңіз, жер жарын көтерем деген. Жер жарын, аңлайсың ба? Әбіз сенің білен бір рюмкіне көтері алмай отырамыз. Чөнки біздің таяну нұқтасы ең. Сен
бірік оқылыны жүйе көрмәп еліз. Ойрат қойтқаншы тұз. Көп ойлау зорарлы.
Менім үйлі көресің?
Көрем. Әне тігімі. Әлленіңші ұрыннан қозық білен тіретіп қойылған ертіна.
Менің дайану нұқтасы бар. Шуңа тұра.
Күлмә. Күлмә. Бүтін нәрсе жимеріліп бара. Құйма да
йоқ. Әне іш. Ортындағы науырман.
Құйма түгіл бетінді ол.
Сіңа қима болып өсуі керек мұнай.
Құрала, валай. Әлі бірер яққа шығып кетеміз мә?
Меңа жетті. Жоқ, жетті кетмейм, бір қаяда кетмейм. Шушында өлем.
Ну, сен бет, яқшы машинада қайттың. Үй салам деп ерді.
Әй, іске түшірмәл. Әне, келе.
Тұр, молқай.
Нешек?
Яқшы, өзі үйірі. Ват, малай. Иномарка десең де иномарка. Біздің олашылар түгілінді.
Олдың ба дейм?
Ха, как же.
Фатих ұлы юлдан бұрылып ауылға кірді де, зират алдына келіп тоқтады. Машинасынан бір құшақ шешектер көтеріп, зират ішіне ұзды. Қапқадан кіргеш Фатих қойдатларға білмешерек тұрды. Қартайған күнінде ауылыңа қайтып, әткен әнкен қабірінде табалмыш атыр енді. Ішінден гіне ауылдашларына рахмет оқыды. Қабірлер қараулы тұрған. Фатих әтиянесі қабіріне шешеклерін салды да, басып тын қалды. Яқындағына қуақлар шабырдаған іштілді. Фатих сескеніп кетті, қаршыда тұрған әдәм таныш кібік тұйылмады.
Сауымысыз? Сіз кім боласыз?
Афуйтығыз әсіз.
Мен ауыл хакиметі башлағы. Хаким, әсіз?
Фатих, зәкі малайы.
Яқшы, Фатих Закиевич. Әгер хакиметке сұрауларығыз болса, мен өз кабинетімді. Сізге қомаша оламайым. Сау болығыз. Тұқта. Зәкі малайы?
Әйе, зәкі малайы. Әнерсе?
Йоқ. Сіз кетесіздір бей? Бүтінлейге қойтмағасыздыр?
Йоқ, бүтінлейге түгіл. Хайыр, анысын білмейм әлі.
Қошығыз, Фатих абай.
Фатих қабат әтиенесінің қабіріне таба бұрылды, һәм сискеніп кетті. Шардуған янында 70 яшьләр тирәсіндәге қарт басып тұра иде. Фатихқа башта ул бір мезгілге қабірден шыққан үрәк кібік тұйылды. Ул тілге келгеш, аның іліккегі парторг Шакир абзы екенлігі ашықланды.
Қойта алар! Ауылыны санға соқмыша қошып кетелер де, үрәкләрі біткеш, барсы да керейленіп қойта. Ата аналарын, туған негіздерін ескәтшірелер енесі, қойтып тұрмасағыз да болыр еді. Ата анағыз қабірде, ауылда аяғын сузып барайынды. Өзіңіз не де бір кім қатірлемей, сіз ұнытқаш, бізді ұнытабыз шол.
Ұнытқаным да йоқ, бары тек.
Вақытында.
Нәрсе?
Вақытында қойтырға керек еді. Әхәзір, өткенлерден қалған үрек сыман, не бізден, не өгізден файда йоқ.
Сөң, Шакир абай, өзің де яқшы білесің бейді. Менім көп ғұмырым Сібір яқларында ұзды. Қазанға қайтып орнашуға, әлі бірнеше жылғына, сөң өзің шахит. Біз бейтанда рәхәтліктен түгел. Адам арасында кем көрия шәмей, аяқтан нық тұрырлық болсын дейіп кеткен еді. Мен бейді қази нефитшіден башлаған кіші. Нефит үзілем деп резин етік кейіп, Сібір сазлықларын, шытырманлықларын еріп ерген кіші мен. Өзің білесің, біздің ауыл балалары қояда үйғалы қала тұрған түгіл. Бәлкі жайы да яқшы тұр келгендер, т тез көтерілдім мен, Шакир абай. Тек зор орындамын деп, біреуіне де түбен сітмедім. Яқташларының бары Сібірге келген мәлі, мен де сыйынды. Қазір енді пенсионер башым біле, Сібірде ятып бұл мені. Міне туған яқтылар өзіне тартты. Башта балаларыны қайтарттық, оқыдылар, фатер юнеттік. Алар түплендеш, өзі бізге де хақлы ялға шығарға вақыт жетті.
Вақытында қайтырға керек шол, вақытында. Қазір сыңа қаласыз шол, сыңа қаласыз.
Еш шақта ойламысың екен шоланы, Шакир абай. Әтиен есен шақта кем дегенде, елына бірер шәр тапқыр болса да ұрап кетейдік бейді. Әғаларыны мәңгілікке сатқаннан соң, қайтырлар сирекленді. Зарығып күтіп тұрушың болмағаш, көңіліңді бі ашқынмы екен шол. Тек ұлығая, бары бір туған жерінің тарту күшін сезе барсылсың екен. Жерінің тарту күші туған яқта күшлі.
Тек тәңіне қайтмағансыңдыр әлі.
Сұңы вақытта сәлеметлікті нашарылана башлады, Шакир абай. Әлден әлі бүтін тәнсізлі. Бір сәбәпсізге хәл біте. Баштарак қартлық келу шулшы бола екен деп ойлаған едім. Бақсаң, яштеслерім артық берішмейәлі. Біздің бұл шонды бит ол. Өз аяғында келіш врашқа бару шер іздеп жүрі күбік дейла.
Біреу де мәңгілік түгел.
Бәлкі мен айтам, Шакир абай, ол шер шырлар да кішіге өзінің мәңгілік түгелігін түшіндіру үшін берілдір. Абзай, сен бек еркінлеп кетмәлі. Ішлеріңні вақытында тәмамла. Көрәсілеріңні көр. Қадірлесілеріңні қадірлеп қал. Йоғыс әсіңға қалуың бар. Сен мұнда вақытлы шағына дейуілердір. Мәне бит менім де ауылға қайтуымны шул зәхмәт тезлетіп жіберді. Хәр күнні ертем тұран да, әлі рәтін болғанда қайтып көр, йоғыса өкінірсің деймі өз-өзіме.
Әйтем бит, тиктегіне ермейсің дейін. Зиратның матуррақ, шистарақ, қияшыларақ орынынан өзіңе жер электіріп қалырға қайтқансыңдыр әлі.
Файда жылап жермейм, Шакир абай. Қазір бізге жан тынышлығы, көңіл тынышлығы керек.
Көңіл тынышлығы.
Өз ертлары янына келіп тоқтағаш та машинадан түшерге қимеша, біраз ұтырды Фатиқ. Урамға шыққаш та яқын келерге базмеша, йұртына ұзақ қына қарап тұрды. Үй іскі, кішкіне, көптен бояу заты көрмеген. Ишік алдын қапқа бағанасы теңлеттен шөп үләні басқан. Ата йұртының шушы хәлге түшуіне ол өзін ғайыпләді. Әрні ашысы жанын тіліп өтті. Үйге кіресі, сабый бала болып әнесінің тізіне башын салып, үксіп-үксіп елісі келді. Тек бір кімді йоғы енді. Шулай өз йұртына қарап тұрғанда, яқындағы ихаталарының бірсіннен есіріклер жырлаған тауыш іштілді. Өз тілінде, орамда, күпі күндіз іштілген жыр Фатих үшін тансық еді. Олар да еш шақта кешілерін ауыл ұрама бойлап шулай жырлап үрейлер еді. Ол өткенлері білен ұшырашылыны күткендей, көзлерін жыр іштілген яққа түбеді. Біраздан жарлы үрттің қапқасы ғашылып кетті, әм жигулі зебара келіп шықты. Аның арбасындағы үш ерінің кәйіфләрі көтәрін кейді.
Яқшы отлар керек өте. Шақта кесіп алдым құш қойын. Ой, айырылмық досқайын.
Сәлем, абзай.
Саулар мысыз? Нишләп йөрисез булай күпәкендез?
Таяну. Таяну ныктасы. Тегіней. Зілейбіз. Бу тұрмышны көтерір үшін. Таяну ныктасы керек.
Сен таяну түгел. Асылыны ныктасы зілейсің бұғай.
Йоқтыр бейд. Барыға.
Әнеге барыға.
Ну, абзай. Хыт шортла. Тик мұндай машинаны колхозда шлеп алып болмай бит инде. Демек, барыга.
Нерсе карап тұрасың ол иге? Оларға ойлайсың мәлі? А?
Сатамыз. Бір ярты.
Бұл біздің юрт.
Өзі барыга, а өзінің юрты мені кекевік.
Сонға қоламыз.
А, иномарка. Тұр айда.
Салмыш егітлер кетіп ұзақ та өтмәді, яқындағы тықырықтан бір яш қыз келіп шықты. Қолында ауыр шимадан, ол туп-туры Фатих қаршына келіп басты. Шибәр. Әміне кім нәрнәсіл екенін түгәлгінә белгілерлік түгіл.
Абай, сіз район өзәгінә барасыз ма? Мені де алығыз әлі.
Барам, ләкин... Мені бұйыртынығына қорап шығым енді.
Яхшы, абы, яхшы. Мен күтем. Мен сіз кетмегіз, емі?
Гүзәлдім, кетме жаным.
Кетем. Мені яратсаң, сен де кетесің. Шушы ауылда шіріп ятасы үшім юқ.
Кетме. Мотор етіп тұрмыш қырып жіберір біз. Өз дүния біз болар.
Азамат, ақылыңа келі. Нинди дүния? Шушы ауылда ма? Мені мұны көресің ма? Қазық білін тіретіп құйылған үртіні. Әтігісін, яқшыла бірақ қара. Тәрәзелері міне-міне отылып шығарға тұрған көзлеріні қатырләті. Мәңгілік сәрхушны кісіман. Көресің мә? Нинді дүния сүйресің сен мен а?
Әйе жаным, шушы ауылда.
Юқ, юқ, хәм тағын бір қат юқ.
Отыр дейдім мен сен әлілкіға.
Отырғанлар де бар. Хуш, сау бол.
Қазір мен сені өзім отыртам.
Жібердім мені. Кит, әшулер, кит!
Молодец. Бұй егітті әміт бар.
Шетке шығып кеттің. Бұ дүнияға бір ілішің де кірмәді.
Шул керексің ба?
Жоқ. Сенің ерің ғымыр бойы ішті. Бұ дүнияға төгілсе, ора қысығына төгілгендір. Бүтін ілішің шуланың. Бұ ерт менікі.
Сен меңа сіңіл төгіл.
Сен меңа опа төгіл.
Жібер,
йоқ, ұзың жібер.
Қабатлама мені.
Сен де қабатлама. Өй, менікі.
Өй, менікі.
Әй, тоқтағыз.
Кет мұннан, неге кіші тұрмышына қысылып ерейсәң?
Үшің болмасын бізді. Ай, Алла қайым. Бұ бет Фатих абай.
Фатих абай, сен...
Әмине?
Мәдине.
Келігіз әлі, құшақлайым әлі бір өзіңізіне. Сіз нешіліп бұлай соғышып ятасыз, ә? Сіз бет егізәклер, сіз бет менің көршілерім.
Әбігім соғышайдық. Әй. Хәтті сенің үшінді бәлеке жақта біз сеңа ғашық едік бейд. Әй, Фатихабай.
Фатихабай, кел тағын бір құшақлашы ғана.
Әй, Фатихабай.
Шушы шүгі біткен ертіғыз үшін соғышасыз ма? Ғажап.
Нәрсесі?
Шушы вакытка кадәр җимрелмичә торуы гаҗе. Ярый. Без әле бирешмибез.
Фатих сәнәк алып капка төбендә үзе чапкан пакосларны читкәрәк ташлыйм, машина кертерлек булсын дип килүенә, урамда тагын шау-шу купты. Азамат тагын мотоцикл белән Фатихларны капка төбенә килеп туктаган иде. Коляскасында зур чемоданын кушаклап утырган Гүзәл. Азамат башта чемоданны җиргә ыргытты. Аннан соң Гүзәлне күтәреп алды. Егет кызган иде. Гүзәлне дә чемодан янына атып бәрер төсле тоелды.
Абый, менә алып китегез.
Кайда?
Шәһәргә.
Шәһәргә китәм ди. Бер ничек тә тыйып булмый. Китсен, ансыз да яшәрмен.
Нигә китәсең соң? Шәһәрдә дә йөп куймаганнардыр бит.
Монда эш тә юк. Бер ям юк. Нишләп ятыйм?
Булачак дим бит. Мал үрчетербез, дөнья тергезербез. Театр концертын район үзәгенә барып та карарга була. Әйем, әнә ул. Мондый матурлыкны бер кайдан да таба алмыйсың.
Синме? Синең хәтта юнле йортың да юк.
Салам, китмәгене.
Салдың әне. Тырышып-тырышып карарсың да авылның башка ирләре кебек ишәргә кирешерсең.
Мин башкалар түгел. Китме.
Китем. Монда берни дә юк.
Монда туган җир бар.
Ярый, китсен дип теләгәч. Алып китегез.
Мин китмим шул.
Ничек китмисез?
Монда калам.
Шушы йорттамы?
Шушы йортта.
Илтеп куй мине олы юлга, Азамат. Попутка чырар әле.
Илтмим.
Ярый, илтмә, хуш.
Чемоданың әйтеп бетергесез бер ярсу белән иңенә күтәреп, Гүзәл урам буйлап китте. Фатих урам якның койма буйларын чабарга тотынды. Капка алдына җигүле ат килеп туктады, һәм Динарның дәртле тавышы ишетелде. Бая урам буйлап җырлашып киткән ирләрнең икесе арбада йоклый. Динар дилбегә тотып, пишән тутырылган зур киндер капчыгы өстендә утыра.
Сәләм, әллә қалырға ойладың?
Қалырға ойладым. Әйіне марканы қойда қойдығыз?
Құршауылда өзіміздің атқа алыштырдық, әм шыңа ұстаптағын бір ешек.
О-о-о, болдырғансыз енді.
Шәп біте, қунаққа кер.
Рахмет.
Шәнлап әйтем абай кер. Закускырыда мұлдан алдық, сүйләшіп отырырмыз.
Ярый, рахмет. Кешке яқта кірермін.
Әйде, малқай! Илтәлі бұрран, кештәлі бұрран, мамақ шәліңі ұрап тұл, шамақ шәліңі ұрап...
Тағын шушы исіріклер, ауыл тұлды шулар білен, тауық суярға да ират юқ бейт. Нинде күннерге қалдық деген емі, Фатиха бей? Син бигрәк күп эшләгәнсең бит. Беренче көнне үк бу кадәр эшләп, кан төшмәсен. Эшләми эшләгәннеке. Шәһәр тузанын кактым дигән,
ә? Элек көтү йөргәндә урамны булай үлән басмый торган иде. Баштан көтүдән кайткан сыерлар ашый. Алардан калганын сарыклар тигезләп куя иде.
Хәзер авылда мал асыраучы сирәк. Көтү ширатына да атна саен диярлек чыгалар.
Бу үлән мин әйтәм урамны да шулай басып китәрлек булгач. Ялан кырларның сөйлесе дә түгелдер инде.
Үлән үзе начар нәрсә түгел инде ул.
Булмаса да, йорт алдында үскәне дөньяны ямсызлый. Аны караучысыз калган ташландык итеп күрсәтә.
И, Фатиха бай, синең кирип томок ялгап чыгар урның да юктыр инде.
Кир әле безгә, чәем әзер.
Рәхмәт, Әминә.
Әләү. Вәт. Томаша, Фатих абай, әлі син шаптың мы бұ үләннәріні? Ишіғалдың әдем бейкілігі болып басқан еді бет.
өтіп шығарлықта төгіледі.
Тоқта әлі сен, қоян ғына келіп шықтың соң сен.
Біз бит ауыл малайлары Мәдине. Бәлекей шақтан құшалғы тұтып үйренген кісілер. Хатырлайым әлі. Әткей мәрхум ұрақны жойлап бик кішкене шалғы ясап берген еді. Әлі ол вақытта пішенлікке ертіп жүрмейлер. Хатта бақшаға да кіртмейлер. Әқима бойында өскен кішіртқандарын шабарға құшалар еді. Бұл башта бик қызық тұйылса да, біраз ұса түшқаш, ғарлік бола башлай. Аннары дүртлі шалғы берелер. Шыннан башланайын деп толы хұқықлы шақлар. Жай бұйып шәнда ересің.
Зәки абзай құралының жайын біле тұрған кішейді шыл.
Дұрыс айтасың, Мәдине. Міне бұл шалғыны да пішенісі жетке шалып қына шығып кетерлік етіп әзірлеп қатты шүкіп қойған. Ғана ұш білен бірнеше қатысқы балуда жетті. Кілетке кіріп қайран қалдым. Бүтін құралылары ішен сау. Тағын бір нәрсеге қайран қалдым ит қызлар. Кілеттегі ашлықлары туп тулы.
Ашлықны көріп өскен кәдір енді. Бұрынғылар бұдай запасынан башқа яши білмейді бейт.
Дере яқта бір неше қапшық, оларды ашлық білен тулы. Неше йыллар бойы шушында ятсалар да, көгерген іс келмей, хәтті күші затты да тиіп қарамаған. Йоқ ісе бұл қапшықлар енді көптен тілгеленіп, шілтерге иленіп біткен болырлар еді бейт.
Шынлап та, ғәжеп болған бұл Фатиха бай. Ішіне өзің бигірек тез тұтқансың тағын. Ауылдан шығып кеткеніңе көп мейіллар өтсе де, шалғы тұтуда ұнытылмаған. Қора сен мұны нешік тегіз келіп шыққан. Дүріс етіп шапмасаң, жер ол туаланған шекілі қола бет. Біздің әткейді шылай қарып, қора жерге қолдырып шабатырған еді. Хей, біз қызларға нәрсе, олай тіреп шабарға хәл йоқ. Үлен түпләрі тегізлі, тегізсіз болып, болдықсызлығы біздан күліп қалайды.
Ие, ие, болды, болды анды қалдар.
Анытылайын дұл, қай анытылмасын. Құллар да бейгік тұңлашып бармай, білді сықырап-сықырап қоя, сұлышта ешая, тек жайына түшіп, артық ашық мұйына сілтенсен, шалғы ол өзі шаба. Пішеніші де артық арытмай.
Хей, өләні өлән түсілігіне бұлса екен аның. Қара сен бұл қалын сабақларыны. Әрікмен ішін әрсе әлексе, ағаш бұтағынан хеш тәкім төгіл. Бір сілтен өдегіне үзіп шығарырмын дейме.
Сілкініп, хәрекетленіп тұрсаң, іш қарышмайынды өл.
Фатиха бай, не бітәлі, шейге шоқырым деп келген едім.
Хей, қаралы, қаралы не дейбейді. Сыңа қалдың енді, ол бізге кіре.
Әйдегіз біз бұлай етеміз. Башта әминелерге кіріп, шай ішеміз. Оннан Мәдине біргелесіп сізге кіребіз. Шиттен қойтқан кіші шулай, қонақтан қонаққа үйрей тұрған еді бейт. Әлік, қатырлейсіз мі?
Әйде, шулай болсын.
Әйде, әмине, жит әкілі әмине, қоя барасы.
Ярақ төгіл, Фатиха бай. Әлі қоя жер шетіне барасы төгіл. Әне, біздің түп йұртының оң яғындағысы менім йұрт.
Сол яғындағысы менікі. Башта мен кіресі дейінді, Фатиха бай.
Кірем дейдім бе дейінді. Сенға да кірем. Мәдине, сен біздің білендір бе?
Әйе, қазір кірем. Ғазымдығына сүндірем де қазір.
Құрметті радио тыңдаушылары, сіз танылған жазушы һәм шағир Марат Кәбіровның «Жер турында жер» деген повесті бойынша эшләнгән радио спектакленең беренче өлешен тыңладыгыз. Инсценировка авторы Раил Садыры, режиссеры Рамил Хидиятулла. Радио спектакленең дәвамын бүген 15 сәгать 10 минутта һәм 16 сәгать 10 минутта тыңлагыз. Безнең дулкыннардан айырылмагыз.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.